neljapäevad on raamatupäevad Kuku raadios. Pärast kella 9:30 on meil head spetsialistid abiks soovituste osas ja Marju Kirsipuu Apollost on Tartu stuudios istet võtnud. Tere hommikust, Marju!
Tere hommikust!
Hakkame siis aga kohe uute teostega pihta. Kus asub kartuli kuningriik?
Kus asub? Ja. Kus võiks asuda? Kusagil aias, aiamaa peal, kusagil peenramaa peal, võibolla suure põllu peal. Ja miks ma selle raamatu üldse võtsin? Ma seekord mõtlesin, et peale Eesti Vabariigi sünnipäeva või õigemini selle perioodises võiks ju lastele tutvustada ka midagi sellist, mis seostub nagu Eestiga ajaloolises mõttes. Ja kui ma vaatasin, et Eestit juba 1920. aastatest alates on peetud nagu kartuli vabariigiks, siis mis saaks veel üks sobivam raamat olla tutvustamiseks seekord, kui see kartuli kuning Nüüd selles raamatus on küll, et kartul juba tituleeritud selliseks viljaks, kes või mis elab kuningriigis, aga mitte ainult kartulist ei ole selles raamatus jutus. Helena juttu, Helena Kohi uues raamatus, mis nii võiks öelda küll, et üsna õhuke, aga samas väga sisukas, on jutus kõik võimalikest erinevatest aedviljadest, mis kasvavad tädidi ja aias. Sõid seal on lillkapsad, redised, herned, porgandid, aga ka paljud teised köögiviljad ja tuleb välja, et nad kõik ei kasva seal päris, võiks öelda nii põllul või peenras või, aga need on osad ka kasvuhoones, osad komposti hunnikul ja nagu öeldaksegi, et täpselt nagu ühest korralikust aiast, kuigi ma arvan, et tänapäeval korralikust aiast kartul puudub, kes võib käe püsti tõsta ja vaadata, et tema aias seal kusagil muru ja selle lillede ja kõige muu maitserohelise selle vahel ka kartul kasvab, ega ma väga ei usu. Aga kartul tuleb välja, et ta on üks väga tark ja ta on tasakaalukas. No eks selle 100 aasta jooksul, kus me oleme pidanud seda nagu ennast siin kartuli vabariigis elavaks, ongi ta juba päris juukseks saanud ja tuleb välja, et tema on loodud seda riiki valitsema. Nii et jätke nüüd meelde, et kui te tahate, et teil aias valitses tasakaal, siis tulebki välja, et sinna tuleb kartul lisaks panna. Tuleb välja, et ülejäänud köögiviljad, noh, need erinevad ju nii välimuse kui ka põhimõtteliselt sisu, maitse ja kõige selle poolest omavahel võivad vahepeal päris kaklema minna. On ju siin räägitud raamatus nii punapeedi võitlusest kui ka tomati ja kurgi sõprusest, aga samas paprika ja chili on tülis. Nii, mis põhjustel nad seda on erinevatest tekstidest siin lugeda, aga ka redis läheb ühel hetkel maailmareisile, sibulal on pisarad ja hernes on üksindust põeb, aga minu mõelest kõige lahetam raamatus on viimane jutt. Raamatu või selle viimase jutu pealkiri on kartuli talvepuhkus. Ja kui ma lugesin seda, kuidas kartul tunneb tõelist rahulolu selles, et lõpuks saab ta sügisel peale suvist rähklemist ja kuningriigis valitsemist minna rahulikult mõnusasse keldrisse puhkama, No võt, Siiri kanar, mina kanar siin täpselt sama koha peal mõttes.
Ma ei tea, kas ta seal tegelikult reaalsuses porgandist ja peedist ikka rahu leiab, et nad on ka keldristihti peale.
Ja pigem sellest ma hakkasin mõtlema, et kui palju ta seal keldris ikka rahulikult olla saab, et kuskil hetkel ta ju maandub meil nagu köögis hoopis, aga tuleb välja, et aga ta ei jõudnudki seda kõike, seda puhkust ära oodata. Ja kui me saame raamatu lõppu ja seda, kogu seda raamatut nii meeleolukalt jälle aitab meile nagu, kuidas öelda, veel meelepärasemaks teha Anne Pikkovi pildid. Ja kui ma lõpus näen, et kartul ongi seal seisab püsti ühes käes, nagu ühes kartuli ühes käes on kahvel ja teises nuga. Ja kuidas ta oma vähel just mõtleb niimoodi, et muigab ise ja kirjutab, ütleb nii, mõeldes kõigi köögiviljade sekelduste peale ja meenutab tänuga möödunud aastat. Nüüd võib ometi pikale visata ja rahulikult puhata.
Ja lasta enda ridusi peale kasvata.
No vaat see ootuses, et minna nagu teisele ringil on nüüd üks asja, aga ma ise kuutsin ette, et võibolla kui ruttada sealt juba rändab köögilauale, aga selle käigus saavad öelda, kõik need viljad, mis seal aias peenra peal meil kasvavad ja veelki enam, need saavad nimed, iseloomud ja me saame teada, kuidas nad tegelikult võitlevad iga üks oma koha eest siin päikese all. Nii et ütleme, selline väga lahe. Ja nagu siin on öeldudki, et ega siis see on humoorikad jutud on mõeldud eeskätt küll lastele, aga keegi ei keela ka vanematel neid lugeda ja ka sealt inspiratsiooni saatmas. Et kui te juba peenrat teete mõtete, et siuke tüütu töö, siis mõelge sellele, kuidas nad võivad oma vahel seal sudida.
Helena Kohi kartuli kuningriik oli see. Järgmine on Krimka, saan mõigesti aru.
Just. ja see on nüüd Nele Neuhausi, kes on meil juba varem siin mitme raamatu läbi tuttavaks saanud, kui vaatasin, et varem on eesti keelde tõlgitud kolm tema raamatut ja Lumivalgeke peab surema, kes külvab tuut ja kuri hunt ja siis nüüd seekord Nele Neuhausilt elavad ja surnud. Selle raamatu tegevus iseenesest algab detsembris 2012. Ma ise endale selles mõttes märkisin selle üles, mõtlesin, ma vahel tahan nagu teada, et millisesse aega kirjanik on pannud nagu sündmused ja seal nagu põhimõtteliselt algab ta sellega, et vastu aasta vahetust uurijal on puhkus tulemas ja kuidas see puhkus kõik mõnes mõttes untsu läheb. Ja loomulikult on siin mõrvatud ja kõik see, aga selles raamatus meeldis mulle erakorraliselt see. Ma tahan veel rõhutada seda, et kes tahab paksu krimkat lugeda, siis haarake see. Ma jätsin küll joonlauaga mõõtmata, kui paks see on, aga siin on 558 lehekülge. Aga see on erakordselt paks raamat. Aga siin kohe algusest peale ta minu jaoks käivitub nii ägedalt, need samad juba nendest eelmistest raamatutest tuttavad kriminaalsed uurijad Pia Kirchhoff ja tema partner Oliver von Bodenstein põhimõtteliselt oma iseloomudega kogu sellega avaldavad, aga mitte ainult nemad, vaid jäin mõtlema, et kui on toimunud kusagilt üks kuritöö ja kui ma tulin täna nüüd siia põhimõtteliselt siia Tartu kesklinna, aga siin on mänguväljak, siis analoogne situatsioon on seal. Kui inimesed on mõelnud, et nüüd, nüüd täpselt nad lähevad oma nende lastekärudega lastega sinna mänguväljakule ja tuleb välja, et politsei on suvatsenud seal mingid lindid ette tõmmata, siis iga üks oma naised just oma erilisel viisil annavad märku sellest, et kellel on siis võimalikult tähtsal kohal ministeriumist tuttavad, mitte temal endal, vaid tema mehel just. Need kaardid lüüakse kõik letti põhimõtteliselt, et miks me ei saa siit minna, miks on mingid piirangud. Issand ja ma mõtlesin selle käigus, et see maailm on nii täpselt ühte moodi. Ja kui nad siis lõpuks või no, kiirelt teevad kindlaks, et see naine, kes mõrvati, tema, ta oli kindlasti koeraga, sest koera rihm on seal maas, siis seda neid inimesi mööda kõndides ja otsides leia suhteliselt ruttunud saavad tead ühest korterist majast, kus ta võis elada, siis kõik see, mis paisatakse kohe teise inimese kohta lagedale, kõik need faktid või mitte vähem teada faktid, kõik need, kes mees, kelle juurest ära läks, kes maha jäeti, kõik see ja kohe käivitub siuke nagu samas tegevus iseenesest toimub suhteliselt Frankfurti küljal, nii et Frankfurti telemast on sealt näha, ma kujutasin selle paiga nagu mõnes mõttes isegi ette. Aga seal samas need inimeste karakterid ja kõik see. Nele Neuhas on selles mõttes väga põnev autor, et ta ise on, tal on oma nimelne fond, kus ta toetab ka laste lugemiste kõike seda, et tulevasi lugejad oleks võimalikult palju meile peale tulemas ja ta kirjutab ägedalt. Ma ütleksin, et ta kirjutab nii, et see on niivõrd huvitavalt selles mõttes, et ta avab inimesi, võibolla ma ei taha öelda, et alati kõige negatiivsema külje pealt. Loomulikult on seal mõrvad ja kõik need kriminaaluurijad, kes on tugevad ühes asjas, kes on teises asjas, kellel on üldiselt on enamik inimesi seal teise ringi abielus. Nagu see suht tavane on, sest see politseitöö ongi selline töö, kus ilmselt ei olegi kohe see esimese korraga sai tõmba õiget kaardipakist välja, aga põnev. Selle käigus me saame tõesti, miks keegi tapeti, kuidas üldse võivad sellised situatsioonid tekkida ja tuleb loomulikult leida üles tapja.
Aga edasi läheme nüüd ajaloolisematele radadele, siis Hageri kihelkond ajalood. Miks just see?
Ma sellepärast valisin Hageri kihelkonna raamatu, et ma võiksin öelda, et nüüd järjest on neid mõningaid tulnud, mis mõnegi kihelkonna tõesti lõpuni ära avavad, aga Hageri kihelkonna ma valisin esmalt sellepärast, et see on üks vanemaid Eesti kihelkondi, mis on teada, mis on juba dateeritud aastast 1241. Ja see on üks erakordselt suur kihelkond, mis haaras enda alla väga suured territooriumid, kui hakata nii mõtta, et kui te kujutate kaardil ette, kus asub Hageri, aga sealt samast võite rahulikult oma pilguga tõmmata üles Sakuni teiste erinevates külgedes haarates sisse kõik peaaegu et riisipereni ja kõik see osa, mis Hageri kihelkond nagu haaras, nii et seda ei saa nagu siin öeldaksegi sissejuhatus kahetsevalt, et tänapäeval kihelkond sellises territoriaalses mõistes on üsna palju kaotanud oma tähtsuse. Aga miks ma veel selle valisin, et kui ma tean, et Hageri kalmistud ja Hageri kihelkond on selles mõttes väga hästi ja põhjalikult uuritud, et see on üks esimesi kihelkondi, mille kohta nagu erinevad kihelkonna materjalid on väga hästi ka veebis üles pandud, ja see kalmistu osa ja kõik kiriku osa on siin nii korralikult kenasti läbi kirjutatud, räägitud erinevatest ja siis sinna juurde mitte ainult konkreetsest kihelkonnast, vaid räägitud ka tausta, mis ajast peale nagu kiriku kõrvale maeti ja mis ajast peale see ära keelati, mis ajast on meil üldse kalmistud, kuidas on erinevad kalmistutraditsioonid, mis ajast meil olid kiviristid, millal meil tulid nagu metallist ristid, millised tekste on hauakividel kasutatud ja mitte ainult seda. Väga hästi on kirjutatud, Heiki Pärdi siin avab nagu erinevaid, kuidas öelda, arhitektuurilisi erinevusi. Ma tahan seda öelda, et meil on hästi populaarsed ju Eestis erinevad raamatud, näiteks Eesti talu erinevatel aegadel, aga siin samas raamatus ka välja toodud need kõige erilisemad majad. Adilas seal see Mikuri talu põhimõtteliselt, mis oli juba 1937. aastal ehitatud erilise projekti järgi. Samas ka teised majad, kust me võibolla igapäevaselt mööda kõnnime ja mis mõned nagu on kaotanud oma väärtuse, aga miks ka veel? Sellest ma üldse räägin. Ma ise olen seal samast kihelkonnast pärit. Ja olen väga tänulik mõningatele mäletajatele, et kui ma nüüd alati mõtleme, et kui mingid asjad ja mingi mälupank on, et nüüd me tänapäeval paneme kõik asjad kuskil ülesse, aga kui ma mõtlen, et meil elavad meie keskel jätkuvalt inimesed, kes mäletavad kõike seda teatud aastatest ja on muuseumile need oma mälestused üle annud, siis põhimõtteliselt see aitabki meil tegelikult luua ju sidet. Et väga toredast olid samast Adila külast oli Maimu Mendel siin üles andnud külade viisin, et inimesed, kes 40. aastatel olid metsa läinud, kes tulid tagasi, kes vangistati ja mõjalt tuleb välja, et seda materjali niimoodi sellisel kujul väga võtta polnudki, et me peame tõesti tänulikud olema, et sellised materjalid saavad suurte paksude kante vahele.
Viimane raamat, ma saan aru, leiab lahendused enam kui sajale tavapärasele laste käitumisprobleemile. Kas neid on lausa 100 neid käitumisprobleeme ja võibolla rohkemgi?
No neid võib ka rohkem olla, kui selle raamatu pealkiri on armastuse ja piiridega distsiplineerimine, siis nagu peaaegu, et kaks niukest, kuidas öelda, teinetest vastandavad sõna, armastus, mis on piiritu ja samas mingid piirid, et kuidas me nendega distsiplineerime. Raamatu autoreid Jerry Wyckoff ja Barbara Unell on üritanud tõesti igale probleemile anda praktilise lahenduse. Selle raamatu ma võtsin ja tutvusin puhtalt sellepärast, et ma arvan, et samad paljud probleemid, eriti nüüd praeguse, kuidas öelda, distantsõppe juures ja selle juures võibolla tulevad ka kodudes rohkem esile. Kui siin öeldakse, et seda konkreetset raamatut on lausa müüdud üle miljoni eksemplarises, siin on tõepoolest väga praktilised tegutsemisviisid, just selleks, et kuidas parandada laste õppimisvõimet. Ju teate ju, kuidas meil praegu on ohus see, et meil põhimõtteliselt need erinevad testid võivad kehvemad olla kõik see selle läbi, et me ei oska nagu suruda seda või tähendab mitte suruda. See on ka väga lükkane käskivas kõneviisis öeldud, et käitumisprobleemi, kuidas toime tulla ja kuidas põhimõtteliselt lapsi kas või inspireerida ja motiveerida õppima, kuidas nagu ekraani sõltuvusest vabaneda, kuidas seda manipuleerivad käitumist ära tunda, jonnimisega hakkama saava, ka uneo ja halvad harjumused on siin ja hädad söömisega, teate, need on kõik need suured ja või ütleme väga olulised asjad, aga kui ma hakkasin vaatama, siis ta ongi siukses, kuidas öelda, probleem ja käitumisviis, kuidas seda probleemi nagu lahendada. Kui mingi üles see loobib näiteks asju, siis on siin selle, mida teha. Ja näiteks huvitav küsimus oli siin püstitud, ma ise mõtlesin, et kas mõtse oskaks selle vastata. Kui laps pole kindel, kas asja võib sodida, lõikuda või lüüa, õpetada küsima. Aga kui ta küsib, ma ei tea, kuidas sellele vastata. Samas, et kuidas lastele õpetada empaatiat, et nad oskaksid nagu tunnete mõistes üldse kaasa tunda, kuidas näiteks saada neid voodise, tuleb välja, et on probleem, ta ei lähe voodisse, ta võitab lausa selle vastu, ta ei taha mitte kuidagi unnakut teha. Mis on siis see motivaator või kuidas üldse teha selgeks, kas peab üldse selgeks tegema, võibolla tal polegi midagi vaja, võibolla polegi seda vaja, aga kuidas põhimõtteliselt, kuidas neid distsiplineerida. Ma ei tea see sõna distsipliin natuke, mida võibolla seal pealkirjas pisut heidutas, aga võibolla ei pea alati kõiki sõnu nii ülemäära kartma. Ja et selles mõttes raamat on tõesti väga paljude murede puhul abiks, kinnitavad kõik, kes on seda lugenud ja eks see müügiarv ka seda näitab, et kasu võiks sellest olla ka Eestis.
Suurepärane, neli raamatut taaskord jälle soovitatud, need olid siis Helena Kohi Kartuli Kuningriik, Nele Neuhausi Elavad ja surnud, Hageri kihelkond ajalood ja Jerry Wyckoffi Barbara Sionelli Armastuse ja piiridega distsiplineerimine, praktilised lahendused enam kui sajale tavapärasel laste käitumisprobleemile.
Hakkame aga lugema ja järgmised raamatud tulevad juba ju tuleval neljapäeval peale, aga Marjuga juba kohtume kahe nädala pärast. Aitäh, Marju!
Kera päeva!